რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მოწე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 74-ე შეხვედრა. მის დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ ოსურმა მხარემ პატიმროვიდან გაათავისუფლა შორენა და ლაურა ბალახაძეები, რომლებიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეკრძოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ორი დღის წინ დააკავეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, ერგნეთის შეხვედრას 9:30 საათი დაესწრო ევთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი, რომელიც საქართველოს 2 თებერვალს ღამით ესტუმრა. ჟურნალისტებთან საუბრისას სებასტიან კურცმა აღნიშნა, რომ ავსტრიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ევთოს პრიორიტეტებია ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ევთოს წევრ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარება და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება ადგილებზე კონკრეტული პროექტების განხორციელებით. კიდევ 4 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 17 დაიჭრა დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკასთან. ამის შესახებ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი უწყება. მისივე ინფორმაციით, სეპარატისტები ზალპური ცეცხლის სისტემის გრადის გამოყენებით განაგრძობენ იერიშს უკრაინელი სამხედროების პოზიციებზე. დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პაველ ჟებრევსკის ცნობით, სეპარატისტებმა ავდეევკის სტადიონი და სკოლაც დაცხრილეს, რის შედეგადაც დაიღუპა 2 მშვიდობიანი მოქალაქე და 2 დაიჭრა. ჟებრევსკის განცხადებით, სტადიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია კარვები ავდეევკის იმ ცხოვრებთათვის, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ საბრძოლო მოქმედებების გამო სახლები დაეტოვებინათ. თავის მხრივ, სეპარატისტების ლიდერებმა უკრაინელი სამხედროები დაადანაშაულეს არტილერიის გამოყენებით ქალაქ დონეცკის დაცხრილვაში. მათი ინფორმაციით, დაიღუპა 1 მშვიდობიანი მოქალაქე და 10 დაიჭრა. დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკასთან საბრძოლო მოქმედებები 29 იანვარს განახლდა. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინის ხელისუფლება და დონბასელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ელთოს მეთვალყურეთა მისიის ინფორმაციით, საზავო შეთანხმებას უხეშად არღვევს ორივე მხარე და იყენებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით აკრძალულ მძიმე შეიარაღებას. უკრაინაში რუსეთის მოქმედებები მკაცრად გააკრიტიკა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ. ამ სტატუსით გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პირველი გამოსვლისას ჰეილი მოსკოვისგან მოითხოვა, მიიღოს ზომები უკრაინის აღმოსავლეთში დაძაბულობის შესამცირებლად. ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით, რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები შენარჩუნდება, სანამ მოსკოვი უკრაინას არ დაუბრუნებს ყირიმის ნახევარკუნძულს. ნიკი ჰეილის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციას და მისი დაუყოვნებლივი შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გამო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მოწვეულ სხდომაზე გამოსვლისას ნიკი ჰეილიმ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი ყირიმს მიიჩნევს უკრაინის განუყოფელ ნაწილად. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა მუდმივმა წარმომადგენელმა სამწუხარო უწოდა, რომ იძულებულია პირველივე გამოსვლისას დაგმოს რუსეთის აგრესიული ქმედებები, რადგან ვაშინგტონს მოსკოვთან გაცილებით უკეთესი ურთიერთობა სურს. მაგრამ უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი კატასტროფული ვითარების გამო საჭიროა რუსეთის მოქმედებების ნათლა და მკაცრად დაგმობა, განაცხადა ნიკი ჰეილი. მისივე თქმით, ძალადობის ესკალაცია შეეხო 10,000-ობით მშვიდობიან მოქალაქეს და მისი შეჩერება უცლებელია. ამერიკელი დიპლომატის საპასუხოდ გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა უკრაინის აღმოსავლეთში ძალადობის ესკალაციის გამო პასუხისმგებლობა კიევს დააკისრა და განაცხადა, რომ უკრაინა კონფლიქტის მოგვარებას სამხედრო ძალით ცდილობს. ჩურკინის განცხადებით, რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას მხარი ყირიმის მოსახლეობამ დაუჭირა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის მაიკლ ფელონის განცხადებით, რუსეთი იარაღად იყენებს დეზინფორმაციას და ნატოს წევრი სახელმწიფოების სიმტკიცეს ამოწმებს. საქმე გვაქვს ქვეყანასთან, რომელმაც იარაღად დეზინფორმაციის გამოყენებით შექმნა ის, რასაც დღეს უწოდებენ პოსტსიმართლის ეპოქას, განაცხადა ფელონმა შოტლანდიაში სტუდენტებთან შეხვედრისას. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა რუსეთის დეზინფორმაციის ინსტრუმენტებად დაასახელა საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკი და ტელეკომპანია Russia Today. ამასთან, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოზიციას რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების შესახებ, თუმცა დასწინა, რომ ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსკოვი თავის ტაქტიკას შეცვლის. დიდი ბრიტანეთის და რუსეთის ურთიერთობის მოგვარების პირობათა შორის ფელონმა დაასახელა დონბასში კონფლიქტის მოგვარება და დეზინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვა. მოგესალმებით FM 7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სავიზო ლიბერალიზაცია და მიგრაციის პრობლემები, ასეთია ჩვენი გადაცემის თემა. 2 თებერვალს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ სტუმრობამდე საქართველოს მოქალაქეებს სულ რამდენიმე კვირა აშორებთ. თუმცა ბევრმა ჯერ ისევ არ იცის, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია არ იძლევა საზღვარგარეთ დარჩენისა და მუშაობის უფლებას. რა პრობლემებს ქმნის არალეგალური მიგრაცია და რა უნდა იცოდნენ შრომითი მიგრაციით დაინტერესებულმა ადამიანებმა? რატომ ემუქრებათ შრომითი მიგრაცია ძირითადად ქალებს? შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ალაპარაკი. ამ თემებზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ილაპარაკებენ. ისინი არიან გადაცემის პირველ ნაწილში მარკ ჰულსტი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება გოგი ტაღვედაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. კიდევ ერთი ინფორმაცია, 13 თებერვალი UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე, გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით. შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს ასეთია: რადიო შენ ხარ. მაინც რატომ გვიყვარს რადიო, რატომ და რა ვითარებაში დღის რომელ მონაკვეთში უსმენთ მას? რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით? გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327. ელექტრონული ფოსტის მისამართია tavisupleba@rfrl.org. მოგწევთ Facebook-სა და Twitter-ზე და ველით თქვენს გამოხმაურებებს. სტუმრებთან ერთად კი მე მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
Slowly stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I won't love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, I want enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი Artarea.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუწყობა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სავიზო ლიბერალიზაცია და მიგრაციის პრობლემები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ მარკ ჰულსტი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი. დიდი მადლობა მას მოგზანებისთვის. ორ თებერვალს ევროპარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოსთვის. ეს ისტორიულ დღეს შეფასდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მართლაც იყო ეს საზეიმო განწყობა. უბრალოდ ამ სავიზო ლიბერალიზაციას ძალიან ბევრი აიგივებს კვლავ საზღვარგარეთ დარჩენასთან და მუშაობასთან. აი, რა სეტყოდით მათ, ვინც სწორედ აი ესეთ სურვილებს უკავშირებს სავიზო ლიბერალიზაციას?
დიახ, დიდი მადლობა. გილოცავთ თავ საქართველოს მოსახლეობას. ძალიან მიხარია, თუმცა პირდაპირ არ მეხება ვიზა ლიბერალიზაცია როგორც უცხოელი, მაგრამ ეს არის ძალიან დადებითი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის პროცესში. ეხლა უვიზო შემოსვლა არ ნიშნავს უწესო შემოსვლა. აი, ეს არის მოკლედ რო თქვათ ის, რაც ასე თქვათ ჩვენი მიწოდება იმ მოსახლეობის ნაწილისთვის, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს არის ღია ქარი და ჩვენ შევალთ და დარჩებით ევროპაში. ბუნებრივად ეს არც ადრე ათქვათ არის ხო თქვათ მაინც და მაინც ზოგადად მიღებული მოქმედება, ქმედება უფრო სწორად. ამით არაფერი არ შეიცვლება. საზღვარზე შემოწმდება არა მარტო თქვათ ირის ბიომეტრიული პასპორტი, აქვს ყველაფერი ამ ხრივ წესრიგში, არამედაც აქვს შესაბამისი დაფინანსება იმდენი, რაც თქვათ დღე რაც უნდა დარჩეს კავშირის ქვეყანაში. დაშვების საკითხი, სასტუმროს ჯავშანი ან და თქვათ იმ პირისგან მოსაწვევებისთანაც აფილებს დარჩენას და ასე შემდეგ. ანუ ეს შემოწმდება და თუ პირი არ დააკმაყოფილებს ან ვერ აჩვენებს დოკუმენტების სახით, ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ის, რომ ააბრუნებენ პირდაპირ იმავე რეისით ან შემდეგი რეისით უკან საქართველოში.
და ასევე სამართალდამცველი ორგანოების მიერ არ უნდა იყოს ზებნილი, ხომ? ეს არის ეს
ერთ-ერთი
ყველაზე დიდი მოთხოვნაც ალბათ. მაგრამ უდაოდ ეს არის გამარტივებული. გამარტივებული მუშაობის უფლებას ამჟამად ევროკავშირში, ვთქვათ, რამდენიმე ქვეყანაში არის საშუალება მუშაობის, როგორც ვიცი, პოლონეთია ერთ-ერთი. და რა პირობებით არის იქ მუშაობის საშუალება?
კი, ეს მნიშვნელოვანი არის და ძალიან ხშირად უკვე გამიორდა, რომ არ აძლევს საქართველოს მოქალაქებს და თუნდაც სხვა ქვეყნის მოქალაქებსაც, ვისთვისაც შესვლა ევროკავშირში ხდება უვიზოდ, როგორც მოლდავეთი და ბალკანეთის სხვადასხვა ქვეყნები, არნიშნავს, რომ იქ თქვათ უნებართვოდ სამუშაო შეიძლება. არა. თუნდაც თქვენ ახლა გახსენოთ პოლონეთი. პოლონეთს აქვს შედარებით უფრო მარტივი სისტემა, მაგრამ მაინც საქართველოს მოქალაქემ უნდა აიღოს სამუშაო ვიზა.
კონკრეტული მოწვევით, როგორც ვიცი.
კონკრეტული მოწვევით კონტრაქტის საფუძველზე. ხო და ანუ მაგას არ ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეში უძლია გაემგზავროს პოლონეთში უვიზო შემოსვლის, ასე ვთქვათ,
ფარგლებში
და მაშინვე დაიწყოს მუშაობა, არ შეიძლება.
ცხადია.
საქართველოში გამგზავრებამდე უნდა აიღოს სამუშაო ვიზა. და ეს პოლონეთში უბრალოდ ხდება სახელმწიფოს ნებართვის გარეშე უშუალოდ დამსაქმებელსა და თქვათ ვინც აფირებს იქ მუშაობას დაცხებას
და ეს არ არის სავიზო ლიბერალიზაციის ფარგლებში. ეს იყო მანამდეც.
პროცედურა მანამდეც უკვე არსობს დიდი ხანია. მაგრამ ეს სხვა процессия და ანუ
გასაგებია
ამ ხი პარფერია შეიცვალა
თქვენ ბრძანებთ რომ მაი სავიზო ლიბერალიზაცია არნიშნავსო უკანონო თქვათ შესვლას ევროკავშირის ქვეყნებში და ეს ცხადია ალბათ ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელისთვის ახლა და ჩვენს ქცევაზე იქნება დამოკიდებული სავიზო ლიბერალიზაციის ბედიც სამომავლოდ იმ გაგებით რომ თუ დაუშვათ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანა შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანა შეწუხდება ძალიან დიდი ნაკადი მიგრანტებისა და თქვათ იქ რაღაცა უკანონო ქმედებებს ექნება ადგილი და ასევე ძალიან დიდი ნაკადი მოითხოვს თავშესაფარს ამა თუ იმ ქვეყანაში შესაძლებელი იქნება უზო მიმსვლის შეჩერება. უკვე შეთანხმება მიღწეულია რომ პირველ ეტაპზე 9 თვით იქნება ეს შეჩერება შესაძლებელი და ამ კონტექსტში მაინტერესებს მე თქვენგან რამდენად იოლია თავშესაფრის მიღება ევროკავშირის ქვეყნებში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ
ინტერესებთ ჩვენს მსმენელებს. დიახ. კი ბატონო, ეს მექანიზმი არის ლოგიკური ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან, ეს უბრალოდ
საწყობა. თავის დაზღვევა.
თავის დაზღვევა და ეს მოქმედებს ასევე, თქვა, სხვა ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც ადრე აიღეს მსგავსი უვიზო შემოსვლა. თავშესაფრის მიღება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ფაქტურად არის უშანსო. ეს არის იმ ფონდზე საქართველოს წინ განვითარების ფონდზე წლების განმავლობაში როცა შედარებით თქვათ მეტი შანსი ჰქონდა საქართველოს მოქალაქეს 90-იან წლების დასაწყისში ეხლა უკვე ვითხოვდი 2017 წელს რომ ეს შანსი არის ფაქტურად 0-ის თოლფასი. რაზე არის საუბარი? ბევრ ევროპის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უკვე ითვლება საქართველოს უსაფრთხო ასე თქვათ წყარო ქვეყნად. ანუ რას გულისხმობს რომ ნაკლებად სავარაუდო არის ის რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების უხეში დარხობა მოხდეს და შესაბამისად რომ პირი საქართველოს ტერიტორიაზე თელს ტერიტორიაზე ვერ იქნეს ვერ იყოს უსაფრთხოდ და თქვათ თავის დაასხიოს თქვათ რამენარი სახელმწიფოსგან დევნის წინაამდე.
აი ეს არის თავარი. არ შეიძლება საფუძველი, ხო? დაუჯერებელია მათთვის.
ეს გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელი არის დანარჩენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ აჩვენონ და დაამტკიცონ, რომ მათ ნამდვილად აქვს მხარე, სათქოთ შიშის საფუძველი, მათი თავშესაფრის მაძიებლის თხოვნა განიხილება სტრაფისახით. ანუ გააჩქარებული პროცედურებით, რაც შეიძლება ნიშნავს, რომ 1-2 დღეში უკვე კონდეს პასუხი და ნუ იქიდან გამომდინარე, რაც ადრე ვთქვი, ძირითადად უარყოფითი იქნება ეს პასუხი.
თქვენ ბზანეთ რომ შანსი თითქმის ნულს უტოლდება, ეს არ არის მაღალი შანსი, ამიტომ გასათვალისწინებელია ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
ეს არ არის მართო, აი თქვა, არის უკვე, დიახ, უკაცრავად, უკვე ბევრი ქვეყანა არის, რომელიც ფაქტურად უკვე არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს აღარ აძლევს თავშესაფრის თობილი სტატუსი, რაც არის შემდეგი ნაბიჯი.
ავიღოთ
ნორვეგია. ეს არის უკვე დიდი ხანია 0% ზუსტად. ანუ უკვე არ ამაში არფერი ახალი არ ხდება ფაქტობრივად.
მესმის, მოკლედ ეს იმედები არის ცრუ, თუკი ვიდმე საქმს.
ძალიან პატარა გამონაკლის შემთხვევები შეიძლება.
გასაგებია, მესმის. თქვენ უსაფრთხო ქვეყნა დაღიარება ახსენეთ საქართველოსი, ხომ? აი უფრო კონკრეტულად რომ მითხრათ, რას ნიშნავს ეს და თქვათ რა ბარიერებს ქმნის ადამიანებისთვის, რომლებიც მიგრაციით არიან დაინტერესებული.
არქნის არნერ ბარიერას ჩემი აზრით, ეს არის საქართველოს მიმართ, ზოგადად ქვეყნას მიმართ, სახელმწიფოს მიმართ კომპლიმენტი. რომ თქვენ წლების განმავლობაში მიაღწიეთ ის, რაც ასე თქვათ, დავიდანვე თუნდაც ევროკავშირის თან მიმართებაში თანამშრომლობის სახით ქონდათ ხელმძღვანელობაში როგორც საბოლოო მიზანი. შეიძლება ცოტა პრობატურა შეხერდეს იმ პირისთვის, რომელიც თავის თავზე თვლის, რომ არის დევნის მსხვერპლი საქართველოში და შესაბამისად ამის გამო ითხოვს თავშესაფარი საქართველოს ევროკავშირში, ან თუნდაც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში საზღვარგარეთ.
და როდესაც ის უსაფრთხო ქვეყნიდან მოდის, უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის მქონე სახელმწიფოდან მოდის, უკვე ნაკლებად დამაჯერებელია მისი, თქვათ.
Ну, უნდა დაამტკიცოს მხარ არგუმენტებით დამტკიცებულებით, რომ ნამდვილად ის ასე ვთქვათ, მის ციცოცხლეს ემუქრება საფრთხე თუ და როცა დაბრუნდება საქართველოში.
გასაგებია. მოკლედ თუ ნამდვილად ემუქრება საფრთხე, ამასაც დაამტკიცებს, ხო?
მე კიდე ხება მეორე, მე ვთვლი რომ ეს არის საქართველოს მიმართ
კომპლიმენტი. გასაგებია. მესმის და ამ კონტექსში ვიხილავთ ამ საკითხს. რა საფრთხეები უკავშირდება ზოგადად არალეგალურ მიგრაციას? აი, რა პრობლემებს უქმნის მიგრანტებს ეს რომ ვთქვათ? იმიტომ რომ კარგი ცხოვრების იმედით მიდის ყველა იქ და რომ ასეთი ოქროს კოშკები არ ხვდებათ იქ.
Ну, საბედნიეროდ ახლა ვიზის ლიბერალიზაციის ფონზე ასევე უფრო და უფრო შეიქმნა და შეიქმნება უფრო მომავალში კიდე ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, სტუდენტებისთვის მითუმეტეს, მაგრამ სხვებისთვისაც, პროფესიონალებისთვის. არალეგალური მიგრაცია ფაქტურად ნიშნავს, რომ შენ ვერ არიცავ შენ თავს როგორც ხარ მიჩვეული. შიშით ცხოვრობ, თქვათ, პოლიციის მიერ დაკავების და ასე შემდეგ. რამდენად რეალისტურია, რამდენად ობიექტურია შიში, სხვა რამეა, გააჩნია თუნდაც ქვეხანა, ხო, სადაც ცხოვრობ. პოლიციის შიში წესით არ უნდა კონდეს. თუნდაც როგორც არალეგალი მიგრანტი, კი ბატონო, შეიძლება მოხვეს საბოლოოდ შედეგი ხო შენი იქიდან გაძევება, თუნდაც შენი ნების წინააღმდეგ. და არის შემთხვევები, როცა ხდება, თქვათ, ადამიანის უფლებების დარღვევები, არ არის გამორეცხული ბუნებრივად, თუნდაც ციხეებში და ასე შემდეგ. თუმცა, თუნდაც ახლა საბოლოოდ ჩანს, რომ შენ იქ ხოფნას ვეღარ გააგრძელებ, იმიტომ არ ხარ არალეგალი მიგრანტი, შეგიძლია ხოლმე მიმართოთ ჩვენ ორგანიზაციას, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას, თხოვნით, რომ შენი ნებით დააბრუნებული ხავი საქართველოში. ან ნებისმიერ სხვა წყარო ქვეყანაზე შეიძლება იყოს საუბარი.
და უკვე ნორმალურ როგორ? თქვათ, მომართავენ თქვენს ორგანიზაციას.
კი, კი, ახლა საბერძნეთში მაგალითად აქტიური პროგრამა დაიწყო ამ ნებოხოფობის დაბრუნების ხელშეწყობის სფეროში და კი, არის ერთი, ну, ალბათ წელიწადში ალბათ 1000 საქართველოს მოქალაქე ბრუნდება იმ პროგრამით. ანუ არის.
მათი მიზეზები რა არის, მარკო?
მიზეზი ის არის.
რატომ უნდა დაბრუნება?
სხვადასხვა ბუნებრივად
ძირითადად შექმნილი პრობლემების გამო
შეიძლება კრიზისი დაიმართა იმ კონკრეტულ ქვეყანას ფინანსური კრიზისი თუნდაც საბერძნეთის შემთხვევაში
დაკარგა სამსახური თქვა ის
ზუსტად და ამასთან ერთად ბუნებრივად ნოსტალგიის ფაქტორიც თამაშობს როლს მიგრანტმა დათოვა თავის ოჯახის წევრები აქ საქართველოში მართო წავიდა საზღვარგარეთ და ეს არ არის ადვილი მითუმეტეს თუ კიდე ხვევი მეორე შიშით ცხოვრობ და ისა ჯანმრთელობის პრობლემები თუ შეიქმნება აი ცოტა რთულია თქვა მე ექიმთან წასვლა თუნდაც ფული ღირს დასხვე არ აქვს და მოკლედ უმრავლესობა
იმავე შიშის გამო ისინი ხშირად საკონსულოებსაც ვერ მიმართავენ ხოლმე საელჩოებს ეშინიათ რომ არ მოხდეს მათი დეპორტაცია და ასე შემდეგ
ეს უბრალოდ სრულ მე ვფიქრობ რომ საკონსულო სამსახური საკმაოდ გაძლიერდა ბოლო დეკადაზე და მე ამის შიშის საფუძველს საერთოდ ვერ ხედავ, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც ჯორის დონეს არსებობს რომ უნდა გეშინოდეს კონსულტანტს ასე.
ხო, მათ ეშინიათ, არის ხოლმე ასეთი ფაქტები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ხო, ჯობია მიმართონ. ჩვენ ტრაფიკინგზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად და ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც აუცილებლად მოუწევთ მიმართონ საკონსულოებს, ხომ? მანამდე მინდა კითხოთ, აი, როდესაც საზღვარგარეთ არალეგალურ მუშაობაზე ვილაპარაკობთ, შეუძლებელია არ აღნიშნოთ კი, ზუსტი სტატისტიკა ნამდვილად არ არსებობს, მაგრამ ქალები ჭარბობენ ამ ნაკადში. აი, რატომ ხდება ხოლმე ასე, ვთქვათ, მოთხოვნა უფრო ქალების შრომაზე, რატომ არის სპეციფიკურ შრომაზე ამოთხოვნა? თუ აი, რატომ იდიან მაინც და მაინც ქალები?
ქალები ეს არ არის მათ საქართველოდან, იგივე არის მაგალითად მოლდავეთის შემთხვევაში, უკრაინის გარკვეულწილად. მიდიან სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში. ანუ ხმელთაშუაზღვის, ასე ვთქვათ, აუსის ქვეყნებში, როგორც არის თურქეთიდან დაცხებული,
ესპანეთის,
პორტუგალიით დამთავრებული. ნაკლებად საფრანგეთში, იტალია, საბერძნეთი, მუშაობენ ძირითადად ოჯახებში, უვლიან ან ცირ ასა ბავშვებს ან მოხუცებს. ძირითადად საქართველოს ასე თქვა მოქალაქეთა მიმართებაში, ქალბატონებთან მიმართებაში არის ის, რომ მიღებული არის საქართველოდან ან და მოლდავეთიდან, იმიტომ მათთვის პრობლემა არ არის, რომ ოჯახში იცხოვრონ. იყვნენ იქ 24 საათის. და ეს არის ის უპირატესობა, რაც თქვათ ადგილობრივებს არ აქვთ. იმიტომ აცხობს ქართველ ქალბატონს, იმიტომ ფაქტურად უფასო ცხოვრობს მანდ. მაგრამ ამავდროულად უნდა იცოდეს, რომ შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ფაქტურად არ შეიძლება არაფერი თავისუფალი დრო. და შეიძლება დღედაღამ უნდა იყოს მზად მიხედოს, თქვათ, ან მოხუცის, ან ბავშვის საჭიროებას.
თავისი თავისთვის არჩება დრო, ხო?
შეიძლება არ დარჩეს დრო. თუ თქვათ, მაინც და მაინც იღბალის მომენტი არ აქვს, შეიძლება აღმოჩნდეს იმset ოჯახში, სადაც თქვათ არ ხდება ამ მომვლელის ინტერესის გათვალისწინება.
და არსებენ პატივს. ხო, როგორც ადამიანს თუნდაც.
და ეხლა ყველა რთული და სასტიკი შედეგი შეიძლება იყოს, რომ ეს აღმოჩნდეს ექსპლუატაციის მსხვერპლი, ანუ
ტექნიკის. აი, ესალკე უნდა განვიხილოთ, კი, აუცილებლად უნდა განვიხილოთ აი ეს საკითხი. და ვისაც ვინც ჯერ იმყოფება საქართველოსში და მაქვს სურვილი გაემგზავროს, თავიდან ისინი ელაპარაკებიან ხოლმე, თქვათ, იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ეს გამოცდილება და ისინი უხატავენ რაღაც ზღაპრულ სურათებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს მეგობრულად მოხდეს ასეთი რჩევების გაზიარება, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს ეს წინასწარ განზრახული მიზანი, ხომ? რომ ჩაითრიონ სწორედ აი ადამიანებით ვაჭრობის 21-ე საუკუნეში ადამიანებით ვაჭრობას ეძახიან, თქვათ, ტრაფიკინგს, ხო? ამ შემთხვევაში. აი სად უნდა გამოვიჩინოთ სიფრთხილე და რა საფრთხეები ახლავს, თქვათ, ესე ბრმად გაყოლას ამ გზაზე?
კი, ახლა მოდით ახლა გავიხილოთ რეალობას. ჩვენამდე არასდროს არ მოსულა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მოქალაქე გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი ევროკავშირის ქვეყნებში. ერთი ორი გამოკლის შეიძლება ეხებოდა საბერძნეთს. მაგრამ ოჯახში მუშაობით ასე თქვა საკითხი დამთავრდა რამოდენიმე საქართველოს განცასული ქალბატონებისთვის ტრაფიკინგით და ეს ცნობილია, თურქეთში დაფიქსირდა შემთხვევები. ჩვენი რჩევა ხოლმეს არის კონკრეტული დამსაქმებლისგან მხარე, ასე თქვა, დაპირება, რომ შენ იქნები დასაქმებული იმ კონკრეტულ ოჯახში, ამის გარეშე ჯობი არ წახვიდე საქართველოდან. მაგრამ აი თურქეთში მოქმედებს მაგალითად ფირმები, იქ მუშაობენ უშუალოდ ქართველები, რომლებიც სპეციალისტები არიან, თქვა, ოჯახებში დაკავშირება და ფაქტურად
დამსაქმებელ ოჯახებს
აკავშირებენ, ხო? შუარგოლი არიან და ნუ არის ხმები ხო ხანდახან, რომ ისინი ნაკლებად კეთილშინაურად მუშაობენ ან არ, ასე თქვათ, აკონტროლებენ თვითონ ოჯახის, თქვათ, რამდენად კეთილშინაურად იქცევიან, თქვათ, მიგრანტებს მიმართ ასე.
ძალიან ხშირად, აი ამ სიტყვას ხშირად ხმარობენ ხოლმე, ტრაფიკინგის მსხვერპლი ვარ, ტრაფიკინგის მსხვერპლი ვარ. აი გამიგია ესე, მაგრამ დამტკიცება ამ დანაშაულის ძალიან რთულია, ზოგადად სამართალ დამცველებსაც უჭირთ. მოკლედ რომ მითხრათ, აი რა ახასიათებს ტრაფიკინგს? რა შემთხვევაში ადამიანი ტრაფიკინგის მსხვერპლი?
Ну, ეს უნდა იყოს ანშრომითი ან სექსუალური ექსპლუატაციის სახით ძირითადად, როცა ფირი არის უმწვეოს მდგომარეობაში, ხშირად ჩამორთმული არის პასპორტი.
ფულს არ უხდიან.
ფულს არ უხდიან, ესაც მნიშვნელოვანი არის.
მაგრამ შეიძლება დაუგვიანონ ფული და ამაზეც არის ხოლმე, რომ აი ტრაფიკინგის მსხვერპლი ვარ, მაგრამ აქაც სპეციფიკაა, ხო?
კლასიკური სცენარი ასე არის, როგორც ეხან დაგიხადეთ და ბოლო დროს ახალ ხდება ესეთი სასტიკი, ასე თქვათ, მიმართვა, ამ თქვათ, ექსპლუატაციაში მყოფ ფირების მიმართ. ტრაფიკინგის დამტკიცება რათმა არის რთული? ფაქტურად მსხვერპლის ჩვენებაზე ხარ დამოკიდებული როგორც პოლიციელი და ხშირ შემთხვევაში
არ ლაპარაკობენ.
იმიტომ შეიძლება მოხდეს დანიშნულ ქვეყანაში, მაგრამ იქ ხშირად არის გაუგებრობა ენის ბარიერის გამო, მაინც და მაინც თარჯიმანი მაგალდონზე არ მუშაობს. მოკლედ არის უამრავი პრობლემა, როცა ჩდება პირ სურვილი უკამინა საქართველოსში და მოვაშორეთ ეს ცუდი
გასაგებია. მესმის. რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს დავუთმობთ მიკროფონს ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებთ ლაპარაკს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს გაავრცელა ოფიციალური განცხადება მოსამართლეთა საქმიანობაში უხეშად ჩარევის შესაძლო ფაქტზე 14 იანვარს აწყებული გამოძიების შესახებ. პროკურატურის განცხადებით გამოძიება საფუძვლად დაედო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ალავიძის და ქათამაძის წერილობითი განცხადება და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართვა, რომლითაც დგინდება, რომ მოსამართლეებმა ყოფილი ხელისუფლების თანამდებობის პირის სახელით საცხოვრებელ მისამართებზე მიიღეს წერილობითი მიმართვები, ასევე მობილურ ტელეფონებზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. წერილობით შეტყობინებებში, რომლებმაც მოსამართლეებმა წარმოადგინეს მთავარ პროკურატურაში, იკვეთებოდა მათ საქმიანობაში უხეშად ჩარევის მცდელობის ნიშნები, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. შესაბამისად, მისივე განმარტებით დაიწყო გამოძიება, რომლის დეტალებზე ინტერესების გათვალისწინებით ამ ეტაპზე პროკურატურა ვერ ისაუბრებს. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტელეკომპანიის საქმის მოსამართლეებს თხოვდნენ პროკურატურაში შეტანილი განცხადება ან უკან გაეტანათ, ან სუბიექტები შეეცვალათ, რომლებსაც ზეწოლაში ადანაშაულებენ. გვარამიას თქმით, მოსამართლეების წინააღმდეგ დანაშაულებრივ საქმიანობაში პრეზიდენტის გარდა ყველა სახელმწიფო შტო არის ჩართული. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა თანამდებობიდან გადადგეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, პარტიის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ნიკა მელიას განცხადებით. სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ახდენს ზეწოლას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებზე. ნაციონალური მოძრაობის ამ განცხადებას სრულიად არასერიოზული და საფუძველს მოკლებული უწოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საპარლამენტო უმცირესობამ შექმნილი ვითარების გამო მოითხოვა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა.
ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, სავიზო ლიბერალიზაცია და მიგრაციის პრობლემები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მარკ ჰულსტი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი. ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ შრომითი მიგრაციის საფრთხეებზე ვლაპარაკობდით ტრაფიკინგზე და ახლა მარკს მინდა თხოვო დაგვარიგოს, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლი ადამიანები, როგორ უნდა უშველონ თავს, თუ კი ისინი გაებნენ ამ მახეში.
კი ბატონო, რა თქმა ჯობს პრევენცია, ვიდრე თქვათ პრობლემების მოხსნა, მაგრამ მოგვარება უფრო სწორად, მაგრამ თუ მაინც და მაინც იმ საშინაო სიტუაციაში აღმოჩნდები, არ იქონიო შიში პოლიციის, ეს მთავარი. აი, სადაც არ უნდა იყო, პოლიცია მაინც ძირითადად ჩათვალო, რომ არის შენი მეგობარი თუ არა, მაინც ის მხარე, რომელიც დაგეხმარება. საქართველოს კონსულთან დაკავშირება კი ამ ხის სულ ვეუბნებით, მაგრამ არც თუ ისე ადვილი არის, პლუს რა თქმა უნდა კონსულს ეხლა არ აქვს საშუალება თქვათ, რომ პირი უშველოს თქვათ, რომ იმ თქვათ ბინიდან ან სადაც არის თქვათ ხდება ეს ექსპლუატაცია გამოიხონოს, ხო, ამისთვის არის პოლიცია. პრინციპში ეს არის თავარი პირველი
ნაგისი, რაც უნდა. თუ გასმის საშუალება არ აქვთ, მაშინ შეიძლება დაწერონ წერილი და მიაწოდონ მეზობელს, თქვათ, რა ვიცი.
არის შემთხვევები ცნობილი ჩვენთვის, რომ თქვათ, ეგეთი რამე მოხდა, რომ პირი იყოს ჩაკეტილი ბინაში და არაძლებენ არანაირ საშუალებას. კი, ეს რა გაჩნია ახლა, რომ გომორეობაში ხარ და უამრავი ნუანსი არის ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ. ვერ გეთხვით, მაგრამ მაინც ბოლოს და ბოლოს ხმამ ახლა იყვირეთ ან თქვათ ეცადეთ, რომ გარეთ ვინც დადის კუჩაში, რომ მისი ხურდღება
მიიქციოთ
და ასე შემდეგ.
მაგრამ მაინც ჯობია თავიდან ვიფიქროთ და ბრმად არავყვეთ, თქვათ.
ეს ჩვენი რჩება ზოგადად.
კი, ნამდვილად. და ბოლო შეკითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ, თქვენ გაქვთ ხალხთან, თქვენს ორგანიზაციას აქვს კონტაქტი ხალხთან და იცით მეტნაკლებად, თქვათ, ინფორმირებულობის დონე ხალხისა. რა ხარისხშია. როგორ ფიქრობთ, აი როგორ შეაფასებდით, იციან ადამიანებმა ამ საფრთხეების თაობაზე და ფრთხილად იქცევიან თუ მეტ სიფრთხილეს ურჩევდით მაინც?
კი ბატონო, დაახლოებით 15 წელიწადში ვახორცელებ საინფორმაციო კამპანიები თითქოს მუდმივის ხასიათის. ხალხს ფლობს ინფორმაცია ზოგადად საფრთხეების შესახებ. მე ფიქრობ, რომ უკვე ძალიან შეიძლება მოვლენა შემთხვევა თუ ვიმ არსო საქართველოსში, რომლისთვის სიტყვა ტრეფიკინგი უცნობი იყოს. მაგრამ მე ვფიქრობ უფრო ფსიქოლოგიური მომენტი არის, რომ ფიქრობდეს რომ მას არ ეხება ეს საფრთხე. ფიქრობს რომ მე რაღაცნაირად ვიმოქმედებ ჩვენურად და მე პრობლემები არ შეექმნება ჩემთვის და ცირთარად ასე არის. ტრეფიკინგის მასშტაბი, ახლა არ უნდა ფიქრობდეთ რომ ეს ძალიან დიდი მასშტაბის საუბარი, აი ცეხანოც გითხარით რომ ევროკავშირში ფაქტურად არ გა დაფიქსირდა საქართველოს
მოკალათ. მესმის, მაგრამ იქაც არის შანსი რომ დაფიქსირდეს.
მაგრამ ბუნებრივად სიფრთხილე მნიშვნელოვანი არის და ამ თვალსაზრისით ხოლმე ვამბობთ ხალხს რომ ვეუბნებით ხალხს რომ აი ბრმად არ წახვიდეთ, მოაგროვე ინფორმაცია, შეამოსვეთ ინფორმაცია და მერაც ადი. მაგრამ ამავე დროულად
ჩვენ ორგანიზაცია შეიძლება ინფორმაციის მიღება, ვთქვათ რომ მოგმართონ და წინასწარ რაღაც კონსულტაციები
აიღონ. ეს ტელეფონო ასე თქო ცხელი ხასიც მოქმედებს და კი არის ამის საშუალება და მუდმივად ეხლა ჩვენ ზუსტად ვაფირებთ უბიზო შემოსვლის ფონზე რომ გავაძლიეროთ ამ მიმართულებით მომსახურება
თუნდაც საჭირო იქნება ნამდვილად. და მოკლედ თქვენი ორგანიზაციის ვებსაიტიდანაც შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება ხალხაზე როგორც ბძანეთ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მარკ ჰულსტი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი სავიზო ლიბერალიზაციასა და მიგრაციის პრობლემებს შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და მე პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
გებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყოველს მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამოჯახებს სტიქიამ წართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-27-47-44.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩან ლეჟავა გახლავთ. სავიზო ლიბერალიზაცია და მიგრაციის პრობლემები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ გოგიტა ღვედაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოწვეული მკვლევარი. მე მანამდე გაცხადებდით ძველი ორგანიზაციის მიხედვით.
მოგესალმებით.
ამასობაში შეგიცვლიათ სამსახურიც. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გოგიტა. მოკლედ, 2 თებერვალი იყო ისტორიული დღე საქართველოსთვის. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოსთვის, რაც საქართველოს მოქალაქეებს, ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს წელიწადის განმავლობაში 180 დღის ფარგლებში აძლევს საშუალებას, რომ იმოგზაურონ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. აქ არ არის მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნები, არის კიდევ რამდენიმე ქვეყანა ევროკავშირის გარეთაც, რომელიც შენგენის ზონაში შედის. ან აპირებს შესვლას 4 ქვეყანა ასეთი კიდევ. მოკლედ, დიდი ასპარეზია, დიდი შესაძლებლობა ეს ყველაფერი, თუმცა არ უნდა აგვერიოს რაღაცები და არ უნდა შეგვეშალოს, არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს არის, თქვათ, საზღვარგარეთ მუშაობის დარჩენის უფლება.
კი ბატონო, პირველ რიგში გილოცავ თქვენს და გილოცავ მთლიან საქართველოს ამ მნიშვნელოვან პროგრესს. ეს ნამდვილად არის ძალიან დიდი მიღწევა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე, რაც საქართველოს მოქალაქეებს თავაზობს ძალიან კონკრეტულ და მრავალფეროვან შესაძლებლობებს ევროკავშირში მოგზაურობის თვალსაზრისით. უნდა აღინიშნოს, რომ 180 დღე მართალია წელიწადის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ 180 დღის გამოყენების შესაძლებლობა უვიზო დარჩენის, თუმცა ეს არ არის მიჯრით 180 დღე, ან 6 თვის განმავლობაში 3 თვით შეუძლიათ დაჩნენ, ან წელიწადის განმავლობაში 6 თვით, თუმცა არა მიყოლეთ.
6 თვეში 90 დღე.
კი ბატონო, 6 თვეში 90 დღით. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ბევრი სისტემური რეფორმა გატარდა ბიზნეს ლიბერალიზაციის პროცესში. სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელდა კომპლექსური ცვლილებები, რაც უკავშირდება კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებს, იმიგრაციის მართვას, ტრაფიკინგს, საზღვის მართვას და ასე შემდეგ.
უამრავი მოთხოვნა იყო.
ძალიან კომპლექსური დოკუმენტი იყო ეს, რომელიც ეფუძნებოდა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილებას, ასევე მოლდოვის რესპუბლიკის გამოცდილებას და საქართველოს მიიღო საკმაოდ ესეთი სკელტანიანი დოკუმენტი, სადაც კომპლექსური მოთხოვნები იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ეს იყო 2012 წლის ივნისი, როდესაც დიალოგი დაიწყო.
როდესაც დიალოგი დაიწყო, თუმცა უკვე 2 წლის თავზე საქართველო მიიღო მეოთხე დასკვნითი ანგარიში, სადაც ევროკომისიამ პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები და უკვე ჩვენ შეგვიძლია ამათ თქვა, თუ უახლოეს პერიოდში გაზაფხულიდან გვექნება შესაძლებლობა იმის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზოთ იმოგზაურონ. თუმცა ძალიან დიდი დისკუსიები იყო შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. უბრალოდ ჯერ ვთქვათ, სამიზო ლიბერალიზაცია რა საშუალებას აძლევს მათ და შემდეგ უკვე შეჩერების მექანიზმს რატომ უნდა ვუფრთხოდეთ. ესეც
კი ბატონო, სამიზო ლიბერალიზაცია გულისხმობს მაგალითად სასწავლო შესაძლებლობებს, მაგრამ ეს არ არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, ეს არის სწორედ ამ 90 დღის ფარგლებში
ტრენინგები,
კონკურსები, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ასევე სამეცნიერო კონფერენციები, კულტურული ღონისძიებები,
ასევე მოგზაურობა, დასვენება.
რა თქმა უნდა, ეს არის
რა თქმა უნდა
სამედიცინო თვალსაზრისით შესაძლებელია წასვლა და ამ ხრივ ასეობ შესაძლებლობები, მაგრამ გრძელვადიანი ვიზის შემთხვევაში, გრძელვადიანი დაჩენის შემთხვევაში კლავ საჭირო იქნება ვიზის მიღება, ანუ თუ მაგალითად წელზე ან 6 თვეზე მეტი ხნით სულს დაჩენა, მაშინ ჩაუვლებიათ მოგვიწევს სავიზო
პროცედურების
გავლა. ეს იქნება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ჩვენი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, შევთავაზოთ მათ ინტეგრაციის ამ შვიდობის მშენებლობის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ამიტომაც ეს ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო გაზრდის საქართველოს მიმზიდველობას და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამით ისარგებლებს ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იმყოფება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში ამჟამად და სამინისტროები
ამ შანსის დაკარგვა შეიძლება.
ნამდვილად მუშაობენ ამაზე აქტიურად და არის ძალიან მაღალი კოორდინაცია იმისთვის, რომ აი ეს შესაძლებლობები გაიხსნას მათთვისაც, რომ მათაც ისარგებლოს.
მოკლედ, ეს არ არის მუშაობის და იქ დარჩენის უფლება.
სასახად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის მუშაობის შესაძლებლობა და ეს არ არის შესაძლებლობა შესაძლებლობა. იქ მოვითხოვოთ თავშესაფარი, რამდენადაც ზუსტად აი სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი კარგად მიუთითებს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არ იციან, რას ნიშნავს ეს თავშესაფრის მოთხოვნა. აქ არის ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული ინდიკატორები, მაგალითად თავშესაფარი შეგიძლიათ მოითხოვოთ, თუ ხდება თქვენი დისკრიმინაცია რელიგიის, ეთნიკური ნიშნის, პოლიტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე. და რა ჩავხედოთ სტატისტიკური მონაცემებს, მაგალითად 2015 წლის მონაცემებით საქართველოს მოქალაქეების 4000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნაზე. 75, ანუ 1.8% დაკმაყოფილდა მხოლოდ თავშესაფრის
მოთხოვნაზე.
ძალიან, იმიტომ საქართველო უკვე ევროკავშირის ბევრ წევრ ქვეყანაში შედის უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანაში, რაც იმას გულისხმობს, რომ საქართველოში უკვე დაცული არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, აღარ აღინიშნება ადამიანების დისკრიმინაცია იმ განსაზღვრული ნიშნებით, რაც მოთხოვნილია თავშესაფრის მაძიებლებისათვის. სწორედ ამიტომაც ამ ნიშნით თავშესაფრის მოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებზე მოხდეს ცნობიერების დონის ამაღლება
და მეტკიცებულებებია საჭიროება, ხო?
კი, გაცილებით მაღალი მეტკიცებულებებია წარმოსადგენ.
გასაგებია, აი მივადგით შეჩერების მექანიზმს, საკითხს, რომელსაც მიება სავიზო ლიბერალიზაცია და დაახლოებით 1 წელი დაიკარგა ამ პროცესში. გუშინ ევროპარლამენტის სხდომას უყურებდით და იქ რამდენიმე დეპუტატმა ეს აღნიშნა, ევროპარლამენტარმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ტყუილად დაკარგა დრო იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდით აი ამ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის დახვეწაზე. ეს მექანიზმი ყოველთვის იდო ევროკავშირის კანონმდებლობაში, უბრალოდ ახლა მეტი თავის დაზღვევის მიზნით უფრო სწრაფი გახადეს, უფრო იოლად ასამოქმედებელი, ხო ესეა?
ეს მექანიზმი არსებობდა 2013 წლიდან, თუმცა მისი ამოქმედება გაცილებით უფრო კომპლექსურ გარემოებებს უკავშირდებოდა, ძალიან რთული იყო ამის რეალურად ძალაში შესვლა. რაც შეეხება 2015 წელს ამ მიგრაციის კრიზისს, მაგან გამოიწვია ძალიან კომპლექსური პრობლემები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სწორედ ამიტომაც დადგა გადახედვის საჭიროება, დაახლოებით 1.3 მილიონზე მეტი მიგრანტი იყო ევროკავშირმა 1 წლის განმავლობაში, რაც იყო რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი. სწორედ ამიტომაც თავისთავად ცხადია რიგ ქვეყნებში, სადაც განსაკუთრებით მაღალი კონცენტრაცია იყო ამ მიგრანტების, ამ ქვეყნებმა განსაკუთრებით აქტუალურად დააყენეს ეს საკითხი სწრაფი შეჩერების მექანიზმის.
თუმცა ეს მხოლოდ საქართველოს
საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს არ ეხება. პირველად ეს საკითხი დადგა სწორედ ბალკანეთის ქვეყნებთან დაკავშირებით, ოდესაც მაგალითად სერბეთიდან და ალბანეთიდან განსაკუთრებით მაღალი რაოდენობა იყო თავშესაფრის მოთხოვნაზე, იგი არალეგალური დარჩენაზე, თუმცა მაშინ სწორედ იმიტომ არ ამოქმედა ეს მიუხედავად მრავალმხრივი დისკუსიებისა, რომ ძალიან კომპლექსური ღონისძიებები იყო საჭირო. თუმცა ამ ეტაპზე უკვე მოხდა შეჯერებაც ამ სწრაფი შეჩერების მექანიზმის და მნიშვნელოვნად გამარტივდა ეს ამოქმედის პროცედურები, ვადები და პირობები, რასაც ეს შეჩერების მექანიზმი გულისხმობს, და იგი გამოყოფილია ძალიან მკაფიო კრიტერიუმები, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი. რამდენიმე ძირითად საკითხს გამოვყოფდი.
აქ ვიტყვი, რომ უბრალოდ თითეულ ჩვენგანზეა ეს დამოკიდებული, შეჩერდება თუ არა.
ნამდვილად ეს არის ძალიან ჩვენი პასუხისგებლობა იმისთვის, რომ ამ შესაძლებლობებს ძალიან გავუფრთხილდეთ და მოვეპოთ სათანადოდ იმისთვის, სათა თითოეულმა მოქალაქემ გააცნობიოს თავისი წილი პასუხისგებლობა, ოდესაც გადაწყვეტს
ჩვენ. კარგი, მოკლედ რა არ უნდა გავაკეთოთ?
რაც შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან არ უნდა დადგეს მნიშვნელოვანი საფრთხე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების.
რომელიმე წევრი, ხო?
კი, შიდა უსაფრთხოებისთვის და მრავალხმოვანი კვლევებიდან ანალიზი ჩატარდა ამ მიმართულებით და მიიჩნევა, რომ დღეს არ არსებობს ის გარემოებები, რამაც შეიძლება საქართველოს მხრიდან მნიშვნელოვნად გაზარდოს საფრთხეები ევროკავშირის რომელიმე წევრი ქვეყნისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს თავშესაფრის მაძიებელთა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მნიშვნელოვანი და ასევე არ მოხდეს არალეგალური დარჩენების მაღალი მაჩვენებელი არ იყოს, და მინდა რომ საქართველოს მოქალაქეებმაც იცოდნენ, რომ ეს 90 დღის განმავლობაში მოგზაურობის შესაძლებლობა გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ იქ ერთის მხრივ არალეგალური არალეგალურად დავრჩეთ, ან მეორე მხრივ სამსახური დავსაქმნეთ ევროკავშირის ქვეყანაში, ან მოვითხოვოთ თავშესაფარი, იმიტომ ეს პირდაპირ პროპორციულად ძალიან ნეგატიურად შეიძლება აისახოს. მართალია, ეგ ზუსტად არ არის განსაზღვრული რამდენ რა შემთხვევაში, ან არ არის დასახელებული კონკრეტული ციფრები, აი ამდენი თუ მოიმატებს მაგრამ იქ საუბარია მნიშვნელოვან ზრდაზე და თუ დავაკვირდებით მაგალითად საერთაშორისო გამოცდილებას როგორია ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითზე, იქ მკაფიოდ ჩანს რომ აი პირველი ნაკადები მაინც ძალიან მაღალი იყო და იქ კომპლექსური გამოწვევები იყო ცნობიერების დონესთან დაკავშირებითაც. სწორედ ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აი თავიდან საწყის ეტაპზევე, თან საქართველოს შემთხვევაში უწევს ზაფხულის პერიოდი, რომელსაც ისედაც ფიგური მაჩვენებელია ხოლმე ბუნებრივად ის დებატურისტული მიზნით წამსვლელთა რაოდენობა. სწორედ ამიტომაც პირველი პერიოდები იქნება განსაკუთრებით მაჩვენებელი კაფეო ინდიკატორი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და თუ ჩვენ შევძლებთ შევინაჩუნოთ ეს პოზიტიური დინამიკა რაც ახლა გვაქვს, იმიტომ ამ რეფორმების შემდეგ რაც საქართველოს გაატარა ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდა მაგალითად თავშესაფრის მოთხოვნის რაოდენობა, მაგალითად საზღვიდან უკან გამობუნებლების რაოდენობა და თუ ჩვენ შევძლებთ ამ ეს მაჩვენებლები ახლა შევინაჩუნოთ და ესე ვთქვათ ბოლოტად არ გამოვიყენოთ ეს ევროკავშირის შესაძლებლობა, ეს იქნება ეს მოგცემს უფრო მეტ შესაძლებლობას რომ ეფექტიანად ვისარგებლოთ ამ ვიზო მიმოსვლით.
გასაგებია, ქალების სეგმენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. როდესაც შრომით მიგრაციაზე ლაპარაკობენ, პირველ რიგში ყველას წარმოუდგება ხოლმე დიდი ოჯახიდან წასული ქალი, რომელიც აგზავნის ფულს, რომელიც არჩენს ოჯახს და ასე შემდეგ. ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, რამდენი ადამიანია წასული ვთქვათ იქ დასაქმების მიზნით, თუმცა ყოველთვის ესმევა ხაზი იმ გარემოებას, რომ მათ შორის ჭარბობენ ქალები. რატომ ხდება ეს? აი თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. თვითონ შრომითი ბაზარი ითხოვს ქალების შრომას?
ევროსტატის მონაცემებით 2015 წელს დაახლოებით 71.11 საქართველოს მოქალაქეს აქვს ცხოვრების ნებართვა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და აქედან 60% გახლავთ ქალები, ხოლო 40% გახლავთ მამაკაცები.
აი ცხოვრების ნებართვა რა არის?
ანუ ძელვადიანი ცხოვრების ნებართვა შეიძლება მიენიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში.
თუ დამსაქმებელი ყავს?
თუ დამსაქმებელი ყავს, დიახ. ასე სხვა სხვა გარემოებებს თუ მუშაობს იქ, თუ მაგალითად სწავლობს იქ და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველა პროცედურები, შემდეგ თქვენ წარადგენთ შესაბამის დოკუმენტაციას და იღებთ უკვე ამ ცხოვრებაში, ამ ქვეყანაში ცხოვრების ნებართვას. ამ შემდეგ საქართველოს აღიქება შრომით მიგრაციას, მამაკაცები ძირითადად დასაქმებულები არიან ისეთ სამუშაოებს, რომელიც უფრო ფიზიკურ მუშაობასთან არის დაკავშირებული,
მაგალითად
შენებლობებს ხშირ შემთხვევაში, კი ბატონო, ხოლო ქალები უფრო ხშირად საოჯახო საქმეში არიან დასაქმებულები, ხშირად შიდა მეურნეობის საკითხებს უძღვებიან და ძირითადად დაკავებულები არიან საოჯახო საქმეებით. ტენდენცია შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებით მზარდია, საქართველოს მოქალაქეები სულ უფრო მეტი მოქალაქე იღებს ლეგალურად ბინადრობის ნებართვას, თუმცა ეს არ არის მაღალი მაჩვენებლები, ანუ 2000 ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 20000 ცოტა მეტი გაიზარდა საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა.
რო დავა კონკრეტოთ, აი ეს ლეგალური ნებართვა იქ ცხოვრების, ხომ? ეს არის დაუშვათ დამსაქმებელზე მიბმული ნებართვა, ხო? თუ დაკარგა ის დამსაქმებელი, ნიშნავს რომ ავტომატურად ესეც უკვდება?
კი, მაგალითად ეხა მიდის უბრალოდ მუშაობა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ საქართველოსდან მოქალაქეები, მაგალითად ვინც არიან სასწავლებლად წასული, იქ სწავლის დასრულების შემდეგ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ იქ დასაქმდნენ იპოვონ სამუშაო ადგილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხზე მუშაობს და მიდის კონსულტაციები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთანაც, მიდის ასევე საუბარი ციркуლარული მიგრაციის შესაძლებლობებზე, რაც საქართველოს მოქალაქეებს მისცემს ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. მაგალითად სეზონური სამუშაოები,
როგორც არის ასეთი
შესაძლებლობა, არის ასეთი კი, მაგალითად გერმანიასთან გვაქვს ესეთი ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს მედების 500 მედას შეუძლია წავიდეს და ლეგალურად დასაქმნას გარკვეულ პერიოდთან, ანუ ამის როტაცია ხდება, სამთვით შეიძლება ჩასვლა, მუშაობა, შემდეგ დაბრუნება, შემდეგ მომავალი გასვლული სამთვით შემდეგ კიდევ შეიძლება დაბრუნება და მუშაობა. ეს
რაღაც შესაძლებლობები გამოჩნდება კიდე, ხო?
კვალიფიციურ ადამიანებს, ვისაც აკმაყოფილებენ შრომის ბაზის მოთხოვნას, ნებს ამ ადამიანებისთვის უნდა გაიხსნას ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობები. ეხა მაგალითად საფრანგეთანაც გვაქვს გავს ხელშეკრულება, თუმცა ვერ მოხერხდა მისი ძალაში შესვლა და ამ ვიზო მიმოსვლის ამოქმედებასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ამ შესაძლებლობების გახსნა საქართველოს მოქალაქეებს.
ეს არ იქნება ქაოტური პროცესი,
სარგებელი იყოს მაქსიმალურად კომპლექსური.
ეს იქნება კოორდინირებული პროცესი, არა ქაოტური. ეს
შეობა ვერ გეტყვით რაღაც განგოლები არსებობს ამ მიმართულებით, თუმცა ეს არის თემა, რომელიც დღეს დღის წესრიგში და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდანაც რომ ამ ამ სათანადო ყურადღება დავუთმოთ იმისთვის რომ ის შესაძლებელია.
და ეს სამიზო ლიბერალიზაციის პროცესი როგორ წავა? ამაზეც იქნება ალბათ დამოკიდებული, ხო?
ევროკავშირი დამთავრებული ამ მიზნის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით მონიტორინგი ევროკავშირის აგრძელებს საქართველოს მონიტორინგს ფრონტექსი ევროკავშირის გადასაზღვრების მართვის სააგენტო მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს არალეგალური თავშესაფრის მაძიებელს არალეგალური დარჩენების საზღვრიდან უკან გამომდინარე მაჩვენებლის მონიტორინგს და სწორედ ამ მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით ხდება საავიზო პოლიტიკის დაგეგმვა საქართველოსთან ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორებთან ბალკანეთის ქვეყნებთანაც სწორედ ამიტომაც ეხა ნებისმიერ წევრ ქვეყანას ნუ არიან არ არის საიდუმლო არიან სკეპტიკოსი ქვეყნების რომლებიც არ ეზიარებენ მაგალითად ამ ღია საზღვრების პოლიტიკას და განსაკუთრებით არსებული მიგრაციის კრიზისისთან ზოგადად ევროსკეპტიციზმის ფონზე ნეგატიურად არიან განწყობილი ამ შენგენის ზონის გაფართოებით. სწორედ ამიტომაც ჩვენ მაქსიმალურად ნოვეცავთ ამ სკეპტიკოს ქვეყნებსაც არ ქონდეთ არანაირი საბაბი იმისთვის, რომ გარკვეული შეფერხება არ მოხდეს ამ ფონზე.
გოგიტა, რა მინდა გითხოთ იცით, რომელი ქვეყნები ითვლება ძირითად მიმღებ ქვეყნებად, თქვათ ქალების შემთხვევაში?
ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ქონდა ბოლო პერიოდში გერმანიას, თუმცა მთლიანობაში თუ ავიღებს საქართველოს მოქალაქეების მიგრანტებს გულისხმობ 15% არის წარმოდგენილი საბერძნეთში, 10% იტალიაში და 7% გერმანიაში. მიმზიდველობა განსაკუთრებით მაღალია საფრანგეთის შემთხვევაში. აი ეს ქვეყნები არის დომინანტური, სადაც საქართველოს მოქალაქეები უფრო მეტად ცდილობენ თავშესაფრის მოთხოვნას და ასევე დასაქმებას. ამდენთანაც ნუ ძირითადი მიზეზი ეს გამო საქართველოს მოქალაქეები ტოვებენ ჩვენს ქვეყანას, ეს არის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც დღეს თუმცა ქვეყანაში ზოგადად მოსახლეობის უმრავლესობას აწუხებს, სწორედ ამიტომაც ცდილობენ იმ ქვეყნებში მიაშურონ, სადაც მაღალია სოციალური დაცულობა და სახელმწიფო თავაზობს მეტ გარანტიებს, მეტ სოციალურ სარგებელს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან, თქვათ, მიგრანტები.
გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ ეს წინასწარ შექმნილი ოქროს კოშკები ძალიან ხშირად იმსხრევა ხოლმე და წინასწარ სიფრთხილია გამოსაჩენი, სად მიდიან, როგორ მიდიან, რა პირობებზე და ასე შემდეგ. და რომ არ უნდა დაიწყოს კანონი.
არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ცნობიერების დონეს სამწუხაროდ ჩვენ დღეს არ გვაქვს სათანადო კვლევები ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის ცალკეული მონაცემები, მაგრამ ძალიან რთულია მთლიანი სურათის დანახვა თუ რა მასშტაბზეა საუბარი. ამიტომაც მე როგორც ვიცი, სამინისტრო აპირებს ძალიან მასშტაბური საინფორმაციო კამპანიის დაწყებას და ეს უკვე უახლოეს დღეებში უნდა განხორციელდეს და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ სტერეოტიპების დაძლევაც, იმ ცნობოლოდინებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებაც, რაც შეიძლება არსებობდეს და ახლობებით მხოლოდ ბოლო კვლევები, რომელიც იარასის მიერიყო ჩატარებული, 33% მაიცის მხოლოდ ის, რომ არ გულისხმობს დასაქმების შესაძლებლობას და დარჩენას და ცხოვრების ნებართვას.
და ჩვენ და მივაწვინოთ ხმა, რომ ეს არ ნიშნავს
და ნამდვილად ეს მხოლოდ 90 დღის განმავლობაში გაძლევთ თავისუფლად გადაადგილდეთ შენგენის ზონაში.
კარგით, ისე ასე ვთქვათ, დადებით და საზეიმო ტალღაზე რომ გადმოვინაცლოთ, აი რას ეტყოდით იმათ, ვინც ამბობს, რომ რა შეცვლის ეს ყველაფერი მანამდე საელჩოში შეგვეძლო მისვლა და ვიზების აღება, ახლა შეიძლება ვთქვათ საზღვრიდანაც გამოგვაბრუნონ და თითქმის ის საბუთები გჭირდება და ასე შემდეგ. მე კი ვიცი რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ ნამდვილად
გჭირდება ის საბუთები, ვიზის მიღება იყო დაკავშირებული მნიშვნელოვან დროსთან, დამატებით ფინანსებთან, დამატებით რესურსებთან. განსაკუთრებით პრობლემური იყო ეს რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის, მოგეხსენებათ ევროკავშირის საკონსულოების აბსოლუტური უმრავლესობა წარმოადგენდა დედაქალაქში და მათთვის სათანადო ინფორმაციის მოგროვება, დამატებით გადასახადის გადახდა, ეს იყო გამოწვევა. ნამდვილად დღეს ეს ნამდვილად შედარება არ არის ისე გამარტივდა და წარმოადგენილია მხოლოდ აი ძალიან მიზერული დოკუმენტების ჩამნათვალი, რაც რომც არ იყოს მოთხოვნილი, ეს ჩვენ მაინც ჩვენივე
საუბარია ბილეთზე,
აუცილებლად უნდა გქონდეს და საუბარია მხოლოდ 4 ძირითად დოკუმენტზე, ეს არის საქართველოს პასპორტი, ვალიდური დოკუმენტი, რომელსაც ხდება ავტორიზაცია და იდენტიფიცირება მოქალაქის, საუბარია წასვლის და წამოსვლის ბილეთზე, რომელიც აუცილებლად გჭირდება იმისთვის, რომ ვიმოგზაუროთ.
ეს შეგვიძლია ამოუბეჭდოთ ელექტრონულად, ხო?
საუბარია დაზღვევაზე, რომელიც ან მინდა ფინანსებსაც გავამახვილო ყურადღება, დღეში ჯდება 1 ლარი. ეს დაზღვევა, ან 7 დღის განმავლობაში თუ აპირებთ ერთი კვირით მაგალითად წასვლა შენგენის ზონაში, მხოლოდ 7 ლარი იქნება თქვენი დაზღვევის საფასური.
და ამასაც ვაჩვენებთ, ხადია, უნდა გქონდეს ეს დაზღვევა ისედაც.
ეს გქონდეს, კარგია, რომ გქონდეს ისედაც, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებული.
სად მივდივართ?
და აუცილებელი არის ფინანსური დადასტურებაც, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ 10 ან 20000 დოლარი უნდა გვედოს ანგარიში, ან ეს ჩეკები და ქვითრები წარვადგინოთ. აქ საუბარი არის მას შემდეგ, რა თქვენ გაქვთ უკვე ჯავშანი და გაქვთ ბილეთი ხარჯებით საუბარი არის ყოველდღიურ ხარჯებზე, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროკავშირის აბსოლუტური მონაცემით, ეს არის 50 ევრო დღიური ნორმა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ეს კიდევ უფრო დაბალია, ზოგ შემთხვევაში არის 35 ევრო. ან ჩვენ უნდა გქონდეს იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ევროკავშირში ყოფნის პერიოდში დღეში 50 ევრო საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ჩვენ გაგვაჩნია ეს თანხები. ან მხოლოდ ამ მიზერულ თანხებზეა საუბარი და არა რაღაც ათასებზე ან სხვა რაღაც რთულ მოთხოვნებზე.
გასაგებია. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ამიტომ წვეთ აქ საუბარს, თუმცა გავაგრძელებთ ამ თემებზე ლაპარაკს აუცილებლად. სავიზო ლიბერალიზაცია და მიგრაციის პრობლემები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ გოგიტა ღვედაშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის მოწვეული მკვლევარი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს 6 საათზე, საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არის ეთერში. უღრმესი მადლობა. We'll be right back.